Takže list Efeským, to už bylo po třetí, co si budeme číst. Nebudu opakovat všechno, čím jsme už si prošli. Prošli jsme si zatím první kapitolu a polovinu druhé kapitoly. Pořád se pohybujeme v té první části toho listu Efeským, který přibližně ty první tři kapitoly tvoří, kdy apoštol Pavel vysvětluje boží záměr, který Bůh má, který zjevil jemu a dalším apoštolům a prorokům, a to je ten záměr, že Bůh pozve do své rodiny všechny lidi, i pohany, nejenom židy, že pohané se nemusí stát židy, aby mohli mít účast na božím království. Vlastně začíná chvalospěvem vůči Bohu, děkuje mu za Krista a říká, prohlašuje, že v Kristu jsme obdrželi všechno. Veškeré duchovní požehnání nebeských darů. Je tam vlastně v tom prvním, té první kapitole, ke konci té první kapitoly, Pavlova modlitba za Efezany, kdy jako kdyby přechází z toho chvalospěvu do té modlitby a jako kdyby jim říká, proto se modlím, aby vám to došlo. Jaký to je? Protože se to nedá jenom pochopit z poslechu. A ti to jakýmkoliv způsobem vám popíšu, dokud to sami neprožijete, tak vlastně to váš život nepromění. Jo? Musíte to sami prožít. A proto já se modlím, aby vám Bůh dal ducha moudrosti a poznání. Aby vám dal osvícené oči srdce, abyste ho poznali, abyste pochopili. Jo? Aby se to stalo skutečností v vašem životě, abyste to neznali jenom z vyprávění, z kázání, ale abyste Kristovu moc nebo boží moc, která vzkřísila Krista, abyste ji prožili ve svém životě. Abyste si to uvědomili, abyste to poznali. A potom přechází vlastně v druhé kapitole k tomu, že přichází k té aplikaci. Také vás vzkřísil z mrtvých. Že? To jsme si poslední minulý týden jsem o tom mluvil, že vlastně to, že také nás vzkřísil, že když vzkřísil Krista, tak vzkřísil v tom vlastně i nás. To znamená, ve vzkříšení Ježíše Krista je i naše vzkříšení. Jo? A pokračuje a vysvětluje tady, že jsme kdysi byli neposlušní Bohu a byli jsme poslušní vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v silných neposlušnosti. A apoštol Pavel nevidí vlastně to zlo na zemi čistě jako důsledek, nebo písmo, by se dalo říct, nevidí čistě jako důsledek lidské zkaženosti. Ale vidí zatím vším nějaký zlý plán. Vidí zatím vším působení nějakých zlých mocností, tady je to popsáno vzduchu. Ono to souvisí jako s tou biblickou kosmologií, nebo jak se to dá nazvat, nebo mohli bychom říct, uspořádáním světa, tak jak tomu lidé rozuměli a tehdy vlastně v tom starověku a tak jako o tom mluvili. Protože oni, a vlastně my to taky potřebujeme, protože my nedokážeme popsat přesně, jak to vypadá v tom duchovním světě, tak používáme výrazy, které nám nějakým způsobem umožňují to popsat. A proto my o sobě mluvíme, že žijeme na zemi a o Bohu, že žijeme v nebi. A tím se myšleno nahoře. Že jo? Jo? Proto se o ďáblu někdy taky mluví jako pod zemí. Protože tam se zakopávají mrtví do země. A tam teda žije vládce mrtvých. Že jo? Ďábel. Jo? Proto se to o tom takhle mluví. To neznamená, že by nějakým způsobem ty zlé mocnosti žili pod zemí. Ale je to způsob, jak o tom mluvíme, aby jsme dokázali to nějakým způsobem popsat. A proto vlastně si apoštol Pavel to tady používá, to názvosloví, jo, mocnosti vzduchu v pověci. To znamená nad námi, to je jako kdyby ta první vrstva, to jsou ty mocnosti toho vzduchu, nebo to jsou ty nadzemské síly, které jsou bezprostředně tady blízko nás. Potom je ještě další a potom je takzvaný nebe nebes. Jo, tak nebo třetí nebe někdy se to taky vyskytne a podobně. A kde žije Bůh sám? Jo? Takže taková je ta představa, takže když si čteme tyto věci, tak si musíme uvědomit, že to je způsob, jakým se mluví o neviditelné realitě. To neznamená, že když apoštol Pavel tady mluví o nějakých vládcích vzduchu v povětří, že mluví o nějakých ptácích fyzických. To jsou nehmotné bytosti, které my přímo očima nevidíme, ale které mají vliv na naše životy, a tak se o tom píše. Jo? Takže se mluví o duchovních bytostech. Takže když je tady napsáno mocnosti vzduchu, tak se tím myslí se tím ty duchovní bytosti, jo? Které vládnou v tomto světě. Pán Ježíš vlastně říká, že vládcem tohoto světa je otec lží. Že je to vidět všude kolem nás. Stačí se podívat na televizi, nebo si přečíst jakýkoliv noviny, nebo cokoliv. Jo? Alebo stačí se s kýmkoliv pobavit, jo? V tomto světě. A nikdy nevíte, jestli ten člověk vám říká pravdu, nebo vám říká své představy, nebo minimálně nějakým způsobem tu svou historku ze svého vlastního úhlu pohledu patřičným způsobem přizpůsobí, že? To znamená, na tomto světě se prakticky není možný dovrat pravdy. Jo? Je to prakticky vyloučený. Jo? Proto Pán Ježíš říká, že on je ta pravda. No? Že jenom skrze něho se k té pravdě dostaneme. Jo? Takže existuje tady nějaké inteligentní zlo, duchovní, neviditelné, které působí dosud v lidech, kteří neposlouchají Ježíše Krista, kteří mu neodevzdali svůj život. To znamená, je to vlastně všechno trochu složitější, než se nám dá. Tak. A apoštol Pavel pokračuje a říká, ale z toho my jsme byli zachráněni a přeneseni vlastně do Božího království. Dokonce tady používá takový výrazy, jako ve 4. verši z 2. kapitoly, ale Bůh bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá přestoupení, obživil nás spolu s Kristem, milostí se zachráněni a spolu nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech Kristu Ježíši. A já jsem mluvil o tom principu, že v teologii, kromě těch věcí, se často používá takový princip už, ale ještě ne. To znamená, některé věci už započaly, jejich výsledek je dán, není možné ji změnit, ale ještě jsme se k tomu nedostali. To znamená, že písmo o tom často mluví, jako že se už to stalo, v tom smyslu, že už to nejde změnit. Jo? Já myslím, že někde ve zjevení napsáno stalo se. Jo? A přitom to očekáváme. Ale protože už to nejde změnit, už o tom rozhodnuto, Bůh o tom rozhodl, to, co Pán Ježíš udělal, už vlastně o tom rozhodlo, o té budoucnosti, tak to nejde změnit. To znamená, že už se to stalo, ale je to v budoucnosti. A takových věcí je pořád ještě hodně v našem životě a v písmu, tak se tím nenechte zmást, když to budeme číst, protože pro Boha vlastně není nějak čas, není žádný omezení. On vidí dopředu, dozadu, všechno naraz. No? Tak, a mluvil jsem o tom, že spasení, záchrana není skrze skutku, není ze skutků, ale je z milosti, je z víry. Chvilku jsem se bavil o víře, o tom se teďka věnovat nechci. A vysvětlovali jsme si, že není možné si zasloužit spasení dobrými skutky, protože to spasení, že nám Bůh odpustil, přijal nás za své syny a dcery, očistil nás od našeho hříchu, oživil nás, znovu nás stvořil, nás teprve uschopnilo konat ty dobré skutky. Jo? To znamená, že si těmi dobrými skutky nemůžeme to spasení zasloužit, že to je prostě jenom lidská představa, tak jak my jsme si to představovali a tak, jak si to většina lidí ve světě pořád představuje, jo, jak většina lidí ve světě si myslí, že to je to, čemu my věříme. Jo? A že se s tím nedokáží smířit. A na to se mi líbí, jak je to jeden můj oblíbenec, John Lennox, vždycky říká, Boha, kterého ty nevěříš, já nevěřím taky. Když se baví s nevěřícími nebo s ateisty. Protože tím začnou popisovat, jak hrozný Bůh podle nich je a proto v něho nemůžou věřit. A on vždycky řekne, no ale Boha, kterýho nevěříš, já nevěřím taky. Vidíš, že máme něco společného. jo? Jo? A tak začíná ten rozhovor, jo? Jo? Protože takhle to většina lidí má. Ono ve skutečnosti je to zase trochu složitější, ale do toho bych teďka nerad zavředával. Budeme číst dál, takže my jsme skončili v 10. verši, ve 2. kapitole, takže já budu číst od verše 11. A proto všechno, a apoštol Pavel pokračuje, proto pamatujte, že vy, kdysi pohané v těle, kteří jste byli nazýváni neobřízka, těmi, kdo si říkali obřízka, ta byla lidskou rukou učiněna na těle, že jste byli v tom čase bez Krista, mimo společenství Izraela, bez účasti na smlouvách zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. Teď to začne být malinko komplikovaný, ale pokusím se to vysvětlit. Ono to ve skutečnosti není složité. Já už jsem se o tom zmiňoval. Dá se to, vlastně to celé to pozadí a celý ten příběh spásy je pěkně vysvětlen například v knížkách od profesora Heisera, doktora Heisera. Jirka mi to posílala před časem, takže kdo chcete, můžeme vám to poslat, máme to v elektronické podobě, já jsem si to nechal namluvit do MP3, takže to máme audio, kdybyste někdo chtěli. Používal to vlastně i Bouš Vojnár, odkaz na ty knížky, když mluvil o té neviditelné realitě. A bylo to jako dobře vysvětluje, já to nebudu do takových detailů vysvětlovat. Ale co je důležité? Vlastně předtím, než přišel Ježíš, tak svět byl rozdělen na dvě skupiny lidí. Jo, Bible rozděluje svět na dvě skupiny. Nebo rozdělovala svět na dvě skupiny lidí, lidstvo na dvě skupiny. Jedna skupina byla Izrael. Ti, se kterými Bůh učinil smlouvu, potomstvo Abrahamovo. A ti, kteří z okolních národů vlastně se připojili k Izraeli. Jo? To byla jedna skupina. To byli ti, kteří vyznávali a ctili Hospodina. A pak byl zbytek lidstva. To byli pohané z tohohle pohledu. To byli ti, kteří sloužili jiným bohům. Jo? Tak to bylo rozděleno a mezi nimi bylo nepřátelství, které vyplývalo z toho, že všichni ostatní byli proti Izraeli. Oni se teda mezi sebou byli taky, ale všichni ostatní byli proti Izraeli. A vlastně celý ten starý zákon vlastně vypovídá o tom zápase o zachování Božího lidu. Aby zůstal zachován Hospodinu Boží lid, skrze kterého potom přišel Mesiáš jako spása pro celý svět. A vlastně to je hodně důležité, protože Izraelci se neměli míst s ostatními národy, protože měli zůstat jako jediní, kteří ctili, nebo ne jako jediní, a měli zůstat, aby ctili pouze Hospodina. To bylo důležité. Protože všechny ostatní národy jako kdyby ctili jiné bohy. Jo? A Bůh chtěl mít svůj lid, svou rodinu a naplánoval, že do té rodiny pozve potom i zbytek světa. Ono to vlastně bylo tak, že Bůh stvořil člověka a řekl, ploďte, množte se, naplňte zemi. A Bůh jednal vlastně s lidstvem jako s celkem, se všemi lidmi. Všichni lidé byli jeho. Měli být jeho rodina. Ale lidé odešli poprvé, že? To bylo v ráji, to bylo zatím jenom Adam s sebou. Potom vlastně je Bůh znovu nějakým způsobem přijal, dal jim ty kožené oděvy, nastavil nová pravidla, jo? A dal jim znovu to pověření. Ploďte, množte se, naplňte zemi. Opět je, jako kdyby přijal. Ale oni znovu vlastně odešli, znovu se zbouřili. To bylo vlastně před tou potopou, že? A potom vlastně po potopě bylo podruhé. Podruhé vlastně je Bůh znovu přijal, znovu řekl, ploďte se, naplňte zemi, jo, a tak dále. Dal vlastně Noémovi nějaká pravidla, jo, dal mu nějaké ty první zákony pro lidi, jo. Mimo jiné tam ustanovil trest smrti za vraždu a podobné věci. A znovu jako kdyby vyslal lidi a požehnal jim, aby naplnili zemi. A oni znovu se zbouřili A jako kdyby u té babylonské věže, kdy to bylo jako po třetí už, vlastně, nebo ta třetí spůra, tak znovu tam stavili tu věž, kdy jako oni, jako kdyby si znovu chtěli stáhnout ta božstva na zem, tak jak to bylo v té čtvrté kapitole, že, nebo šesté kapitole s těma obrama a tak. A tehdy je napsáno, to je v Deuteronomiu, kdy Mojžíš říká Izraeli, že tehdy u té babylonské věže je Bůh přidělil ty národy jiným bohům. Že rozehnal pozem, jako změnil jim. Změnil jim jazyk, rozehnal je, rozdělil je po zemi kouli a přidělil je jako kdyby jiným bohům. To znamená, od té doby, jako kdyby Bůh už neměl žádnou pozemskou rodinu. Nikoho. Řekli, po třetí, to chcete jako kdyby zase nějakého prostředníka, nechcete být přímo se mnou, jo? No se to opakuje jako takový motiv neustále, jako i na ty hoře, že jo? Když Bůh dával ten zákon Izraeli, tak zase oni říkají, Mojžíši, my tam nepůjdeme, jo? Buď prostředník, jo? Pořád nějaký ty prostředníci a pořád se lidi jako bránili přímému vztahu s Bohem. A tak najednou si Bůh vyvolil Abrahama, starého už muže, nebo staršího, jo, a s neplodnou manželkou a vzali a řekl si, že z nich si teda pořídí novou rodinu. Protože všechno ostatní lidstvo šlo svou cestou. A tak vlastně začal ten příběh, že jo, izraelského lidu, izraelského národa, kde měl patřit Hospodinu. Je tolik o něm napsáno. Je to rod vyvolený, královské kněžstvo, který měl být světlem národů. A mnoho je vlastně napsáno o Izraeli a vlastně v Novém zákoně to apoštolé vztahují na nás, na církev. Rod vyvolený, královské kněžstvo. Jo? Jo? Protože to byl boží vyvolený lid. A ten byl ochráněn proti vlivu toho okolního světa skrze zákon. A skrze nařízení nemísit se s ostatními. A to vytvořilo určitou bariéru. A ty okolní národy se neustále snažily vlastně jako kdyby získat Izraele k uctívání svých vlastních bohů. Jo? A tak neustále probíhal tady ten boj a zápas a proto byl jako kdyby nepřátelství mezi Izraelem a zbytkem světa. Bylo tam rozdělení. Přičemž Izrael měl sloužit jako to světlo národům, aby ukázal ostatním národům, a nejenom národům, ale i jejich bohům v uvozovkách, jak se to má dělat. Jo? A ono, je to trošku všechno zastřený, není to úplně zřejmý z toho, ale vidíme v tom textu, těch textech, když si čteme, když třeba Mojžíš vyvádí lid z Egypta, kdy Bůh říká Mojžíšovi, že bude soudit egyptské bohy. Jo, že prostě ta řeč taková je, že vlastně ty národy patřily těm cizím bohům a Bůh je soudil i ten národ a spolu s tím i ty bohy. A takovýmhle výrazem, takovouhle řečí se o tom mluví. Takže, aby jsme jenom rozuměli tomu kontextu, o čem tady apoštol Pavel mluví. To znamená, on tady vysvětluje těm pohanům, že oni byli mimo to společenství Izraele. Jo? Když apoštol Pavel vysvětluje, jaké je vlastně užitek své obřízky, jo? Tak na jednom místě říká žádný, protože všichni potřebujeme spasitele a pár věd potom říká ohromný, protože díky té smlouvě s Bohem měl ten lid přístup k písmu, měl přístup k božímu zákonu, měl přístup k Bohu. Mohl se nazývat jeho jménem. Jo? To znamená, že on jim tady vysvětluje, že tehdy opravdu byli bez toho přístupu ti pohané, kterým vlastně do Efesu píše. Neměli přístup k božímu zákonu. Neměli přístup. Jo, on to tady píše, že jste byli v tom čase bez Krista, mimo společenství Izraele, bez účasti na smlouvách a zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Oni sloužili božstvům, různým božstvům, ale nic z těch božstev nebylo skutečný Bůh. Jo? Skutečný Bůh je jenom jeden. Máme problém v tom, že v naší západní kultuře, prostě když se řekne Bůh, tak okamžitě nám naskočí takový to všemohoucí, vševědoucí a takový ty věci. A ten je jenom jeden. Jo? Ale potom byly prostě ty duchovní bytosti, které jsou postaveny mnohem níže na té hierarchii, ale které ty okolní národy uctívaly jako bohy. A v tom my máme ten zmatek potom v tom názvu slovy. Jo? Potom, když apoštol Pavel to musí vysvětlovat a říká, že to, co obětují jako těm bohům, to obětují vlastně démonům a podobně. Jo? Jinde. Takže je tady pořád ta neviditelná realita, která je neustále jako kdyby na pozadí toho všeho, co se děje. A tam právě proběhly ty veliké změny a o tom tady apoštol Pavel mluví. A na základě toho potom popisuje v té druhé polovině listu Efeským, že má náš život vypadat úplně jinak potom. Že to, co se stalo na té duchovní rovině, se má projevit na ty naší rovině prakticky, na tom, jak žijeme každý den. Ale k tomu se dostaneme. To znamená, apoštol Pavel vysvětluje, že prostě byli jste úplně ztracení, byli jste vzdálení, ale nyní blízko. Pokračuje a ještě chviličku to opakuje pořád dokola. Ale nyní v Kristu Ježíši, 13. verš, vy, kteří jste kdysi byli daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. Neboť on je náš pokoj, 14. verš. On oboje, čili Izrael a zbytek lidstva, učinil jedním. On oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu ve svém těle. Zrušil nepřátelství, zákon z jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou utvořil jednoho nového člověka. A učinil pokoj. A oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. Takže on říká, teď už to ale v Kristu nemá smysl, to rozdělení. Protože Bůh skrze Krista pozval všechny. Jo? Kristus zešel z Izraele, ale je pro všechny. Takže my můžeme přijít Ježíši taky a už není rozdíl mezi Židem a mezi pohanem. A Bůh tu bariéru, která dřív sloužila k tomu, aby ochránila ten Izrael, aby zachovala ten boží lid, aby ho učinila odlišným od ostatních, tak najednou v Kristu ztratil význam. Jo, protože Bůh v Kristu odpustil i Židům, i nám. Tak. Takže, 17. verš. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, teď mluví k pohanům, a pokoj k těm, kteří byli blízko, mluví o Židech. Neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom duchu. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do rodiny Boží. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, jemž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu. V něm jste i vy všichni spolu budováni Boží příbytek duchu. To znamená, my jsme Boží chrám jednotlivě, každý sám za sebe, ale když jsme spolu, tak jsme ještě něco víc. Tak jsme jako celkově ten boží příbytek. Jo? To znamená, my jsme boží příbytek jednotlivě, ale i jako tělo Kristovo ještě mnohem víc. To potom uvidíme dál, jak on na těch dvou rovinách, apoštol Pavel, to vysvětluje. To znamená, pořád mluví, já budu teďka trošku zrychlím, protože ono to je chvíličku tak nějak pořád stejný, nebo hodně podobný. A třetí kapitola. Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany. No, to znamená, on vyšel z vězení, to jsme si už řekli, pravděpodobně až z Říma. A vypadá to tak, aspoň někteří chytří lidi, kteří to četli přede mnou, to tak tvrdí. Nemám důvod jim nevěřit. Pro vás pohany. Pokud jste v skutku slyšeli o zprávě Boží milosti, jež mi byla pro vás dána. Že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm předem krátce napsal. Z toho důvodu můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Kde se několikrát po sobě mluví o apoštolech a prorocích. A to, ty apoštolové a proroci se týkají vlastně Božího slova, té Boží zprávy, toho zjevení. Jo? To znamená, že v prorocích bylo ohlášeno, že Mesiáš přijde, proroci mluvili o narození Mesiáše, proroci mluvili o ukřižování, o vzkříšení Mesiáše a o příchodu Božího království. A apoštolové to oznamují teďka, protože byli svědky toho, že Mesiáš přišel, že byl ukřižován a že byl vzkříšen. To znamená proroci a apoštolové, kteří vlastně oznamují tu Boží zprávu světu, která se stala. A tak. Že totiž pohané jsou spolu dědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium. Tak je, znovu to opakuje. To tady opakuje několikrát, protože je to pro něho důležité. To bylo vlastně, ono to bylo velice revoluční. A pro vlastně tu malou křesťanskou církev, vlastně, která byla židovská, že, byla v Jeruzalémě, tak tohle bylo pro ně strašně těžko pochopitelné. I když jim o tom Pán Ježíš několikrát, mnohokrát, neustále jim to naznačoval a vysvětloval. Vlastně oni ho viděli, že sloužil té syrofenické ženě, že šel do nějaký ty Dekapole a že byl v té Galileji pohanů a že tam z celého okolí k němu neustále scházeli lidé a že jim žehnal a modlil se za ně a uzdravoval a kázal a zval do Božího království. Oni to všechno viděli. On jim řekl, že budete mít svědky až na konec světa. Ale oni stejně zůstali v tom Jeruzalémě. Prostě pro ně to bylo, jako oni to měli tak zafixovaný, že jsou ten pupek toho světa. Že prostě, že jsou pupek toho Božího jednání. Že prostě to pro ně bylo strašně těžký to jako pochopit a přijmout, i když Petr měl to vidění, že? Na té střeše a šel do toho domu toho Kornelia. Tak když potom přišel Pavel do toho Jeruzaléma, tak bylo pozdvížení. Jak to, že pohanům se musí nařídit, aby z nich stali nejdřív Židé. Oni, aby mohli být v Božím království, tak musí být Židy. Jo? Musí dodržovat zákon, musí mít obřízku a všechno. A bylo to jako velká pro ně jako takový jako myšlenkový posun, který prostě nedokázalo mnoho z nich prostě udělat. Jo? A apoštol Pavel tady prostě o tom neustále mluví a zdůrazňuje to jako velké Boží tajemství, které bylo zjeveno. Tak. Jehož služebníkem jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. Mně nejmenšímu ze všech svatých byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům nevystižitelné bohatství Kristovo a objasnil všem, jaká je zpráva tohoto tajemství od věku ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. To znamená, Bůh to takhle už dávno plánoval. To byl jeho plán. Ale nikdo to nevěděl. Proroci to tak nějak jako tušili a byly tam nějaký náznaky. Vlastně, když poslouchám ty lidi, kteří tomu opravdu rozumí a zasvětili celý svůj život zkoumání těch proroctví ze starého zákona, tak říkají, že vlastně to dává smysl, to naplnění Ježíši Kristu, až ze zpětného pohledu. Že vlastně z pohledu těch současníků Židů vlastně, že nikdo nebyl schopen si ta proroctví poskládat. Jo? Že teprve, až vlastně se ty věci naplnily, a až Pán Ježíš vlastně ještě dechl nad otevřelý mysl, aby rozuměli písmu a já nevím co všechno, tak teprve, až se setkali se skříšeným Kristem, teprve jim to došlo, těm apoštolům. A to ještě, jak jsem říkal, pořád nedokázali udělat některé zásadní myšlenkové posuny, které byly nezbytné. Ale Bůh už to dopředu plánoval. A apoštol Pavel říkal, že Bůh mu dal nejenom to tajemství odhalit, ale že mu ho povolal i k tomu, aby naučil pohany podle toho žít. Aby je naučil, vlastně aby uvedl do toho Božího království. Jo? A pokračuje. 10. A to je zajímavý verš z 3. kapitoly. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá moudrost Boží. Podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem pánu. V něm sníme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. Skrze církev se tak má nyní stát známou vládám a autoritám v nebesí, přirozmanitá moudrost Boží. Já už jsem o tom mluvil, kdo to je. To znamená, jsou to ty duchovní bytosti, které jsou tady na povětří, a jim se má dát skrze církev poznat Boží moudrost. Jako kdyby Bůh jim chtěl ukázat, jak se to má dělat. Jak on to od začátku myslel. Že to nikdo nepochopil. Že to nepochopili ani lidi, nepochopili to ani ty duchovní bytosti. Nepochopila to ani ta jeho pozemská rodina, ani ta jeho nebeská rodina. Není tady úplně rozlišeno, kdo všechno do té rodiny patří. Na koho všeho tady apoštol Pavel míří. Jestli to jsou jenom ti vládci zla v povětří, o kterých se potom mluví dál, ke konci listu Efeským, nebo vlastně na začátku, bo tak jsme o tom četli, že byli poslušní ducha povětří, jo, ducha zla. Nebo jestli ti myslí jako celou tu rodinu, veškerý obyvatelstvo nebes. Nevím, koho tím apoštol Pavel myslí, koho všeho do toho zahrnuje. Jestli se jedná jenom o ty neposlušné, nebo o všechny. Ale to není až tak důležitý. Co je důležitý a zajímavý je, že vlastně Bůh, vlastně to, co udělal v Ježíši, překvapilo všechny. Jako kdyby nikdo nevěděl. Jako kdyby tomu nikdo nerozuměl. Nikdo na zemi ani na nebi. A Bůh chce teďka skrze církev, skrze to, že my máme přístup přímo k Bohu, že on si vždycky přál, aby měl přímý kontakt se svými dětmi. A skrze to, jak chce měnit naše životy, tak chce poučit všechny. Mě to dostalo. Já jsem si uvědomil, jak je Boží myšlení jiný než naše. Jo? Že ten Boží řád nevyplývá z pravidel, ale vyplývá z proměněných hodnot. Pravidla jsou pořád důležitá. A dokud budeme tady na zemi, tak je budeme potřebovat. Protože se musíme nějakým způsobem spolu domluvit. A všichni jsme na různé cestě, jo? Všichni máme nějaké problémy a potřebujeme nějaká pravidla. Ty nám pomáhají spolu vidět. Ale ve skutečnosti Boží řád vychází z proměněného srdce. Když budeme, tak to bude pokračovat potom dál, zakořenění v lásce, jak on to někde naznačuje, nebo budeme přebývat v lásce, nebo budeme poznávat Boha, to jsou všecko určitá synonyma, tak prostě já uvidím, jo, vemte si, kdyby na světě, teoreticky, jo, všichni měli proměněná srdce, jo, měli napsané Boží zákony na srdci, tak jak je nová smlouva. Nová smlouva je o tom, že prostě Pán Ježíš nám otevřel cestu k Bohu, my můžeme k němu přijít a bude nám vyměněno srdce. Jo? Akorát, že to trvá celý život, ta vyměna toho srdce. Jo? Proměna toho charakteru. Teď si to představme, kdyby to takhle bylo. Jo? Nepotřebujete policii, soudy, armádu, právníky, pojišťováky, sociální zabezpečení, důchodový systém, jo? Zdravotní pojišťovnu, jo? Vůbec nepotřebovali daně, by jsme nepotřebovali vládu, by jsme nepotřebovali, nic by jsme nepotřebovali, protože by všechno fungovalo. Kdybych já uviděl, vlastně už ve starém zákoně jsou vidět náznaky toho. Tam je třeba v některých zákonech, ve starém zákoně napsáno, když vidíš svého nepřítele, že prostě má jeho, osel, jak se tam je, víc naložil, než uveze, tak mu pomůžeš. Když uvidíš, že tam jako někdo spadl, tak ho zvedneš. Jo? Když prostě, kdyby my jsme měli proměněné srdce, jo? Tak vlastně by ani nevznikly různá průmyslová odvětví, jako třeba zámky, šifrování, antiviry. By vůbec jako neexistovalo. Jo? Protože kdyby my jsme, jeden každý z nás, měli na srdci ten nejlepší prospěch těch druhých, jo? A ještě ke všemu byli vyzbrojeni Boží moudrostí, že bychom věděli, co těm druhým vlastně prospívá. Jo? Tak bychom, představte si, že by vám nikdo nikdy nezalhal. Že by nikdo nikoho nepodvedl. Jo? Že by nikdo neměl v úmyslu někoho okrást, ublížit, znásilnit, prostě uhodit, prostě vznikl by řád, boží řád, který není vynucován autoritou, silou, jo, poslušností určitým pravidlům. Ten řád by byl spontánní, byl živý, proměnlivý, jo, ale byl by to řád, jaký si Bůh přeje. A toto chce Bůh dosáhnout ve své církvi. K tomu nás povolal Ježíši Kristus. Budeme potom číst dál, ono se to bude objevovat, vlastně jak ten boží řád vypadá. A skrze to se má dojít po naučení dokonce obyvatele nebes. Jo? No, neuvěřitelná věc. Já nemyslím si, že bych to ještě úplně pochopil, ale to, co se mně zdá, že z toho vystupuje, je prostě naprosto fascinující. To je to, jak to Bůh si přeje. Jo? Ale dokud budeme tady na zemi, ta pravidla tady prostě budou a buďme za ně vděční. Buďme vděční za to, že když si někdo zazvoní u našich dveří a řekne, já jsem váš stric Balón a budu vás bydlet, že můžeme zavolat na policii a říct, že s ním nesouhlasíme třeba někomu, koho to zajímá, kdo se o to postará. Jo? Takže jako je to, že žijeme tady na zemi, je potřeba, jo? A buďme za to vděční, že máme ty autority, že máme ten systém, který nás chrání. Který funguje tak, jak funguje prostě tady na zemi všechno. Ale aspoň nějak. Jo? Ale to není ten boží původní cíl. Ten boží původní cíl je jiný. Ten boží záměr je jiný, ono zjevil v Kristu a nás pozval k účasti na tom božím záměru. Vytvořit úplně nový společenství. Úplně jako kdyby jiný národ, který není prostě založen na barvě kůže, jazyku, řeči, zvyklostech a kultuře a všemu, ale je založen na jiných hodnotách, proměněných hodnotách, na vyměněném srdci. Jo? A to tady je. To znamená, že skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám nebesích přerozmanitá moudrost boží podle odvěkého úmyslu, který osvětičil Kristu Ježíši našem pánu. Takže to byl boží plán, mít takovou tu rodinu. Jo? Akorát se to vždycky prostě díky té nějaké té duchovní spouře a lidské spouře se to vždycky jako předušilo, se to všechno rozbilo, mu to zase dává do pořádku a znovu a znovu a znovu, ale v Ježíši Kristu se to už podařilo. Jo? Takže v něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. To jsme četli. A 13. verš. Proto žádám, abyste netesali na mysli kvůli mým soužením pro vás, neboť to je vaše sláva. To znamená, že mu se asi doneslo, že Efezu se trápili, že já pošlal Pavel vězení, a protože v tom římském vězení to bylo takový jako opravdu špatný a navíc tam dost často se to končilo popravou, že? Římaní byli velice, velice krutí, velice tvrdí. A apoštol Pavel jim říká, tím se netrapte. Já jsem vděčný za to, je boží sláva, že jsem já mohl donést vám evangelium. Že jsem mohl přinést evangelium. Že mám podíl na té boží slávě. To je vaše sláva. A teď vlastně o 14. verše je druhá Pavlova modlitba za Efeské. Z toho důvodu kletám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce a tak, abyste byli schopni pochopit se všemi svatými, jaká je to šíře, délka, výše, hloubka a poznat lásku Kristovu, která převyšuje poznání. A tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Tak. Už nevím, jak to má ještě vyjádřit. Tak se po druhé popisuje svou modlitbu. Zase se modlí, jak? Bože, jaká jim to jenom mám popsat? Slova mi na to nestačí. Bože, zjasním to ty sám. Uveď je do toho. Posilni je. Nauč je žít podle toho, co si pro ně připravil, aby oni mohli být zakořeněni v lásce. když budou zakořeněni v lásce, to znamená, když bude jejich srdce proměněný, aby nemysleli na sebe, aby mysleli na ty ostatní, a když budou vědět, jak jim můžou prospět, budou do toho vstupovat, když budou zakořeněni v té lásce, budou v tom žít, tak poznají víc tebe a poznají tvou lásku. Jo? To pravé poznání Boha funguje tak, že když my se něco dozvíme, třeba z Božího slova, pochopíme něco, přijmeme něco a začneme to ve svém životě uplatňovat. Jo? Jako například pokoru nebo něco jiného ve vztazích dalšího. Tak najednou, protože my když něco přečteme, tak o tom máme své vlastní představy. Ale když to začneme dělat, tak pochopíme, že naše představy v něčem nebyly úplně správné. A nebo že jsme to neviděli všechno. Takže teprve, když do toho vstoupíme a začneme to dělat, tak to pochopíme ve skutečnosti víc. Pochopíme, že třeba naše představy o tom nebyly správné, že to funguje trochu jinak, než jsme si my mysleli. A pochopíme to líp. Vrátíme se do Božího slova a pochopíme to ještě líp. Začneme ty věci dělat, uvidíme to trošku z jiného úhlu pohledu, jo? A poznáme to nejenom jako rozumově, ale zažijeme to, prožijeme to. Jo? A tak postupně rosteme. To znamená, poznání Boha souvisí s poznáváním jeho slova a souvisí to s naplňováním jeho slova v našem životě. Tím naše poznání roste, tím roste naše láska k druhým lidem, protože je naše srdce víc proměňováno a taky víme líp, co jim ve skutečnosti prospěje. Jo? Poznáváme Boha víc. Jo? A tak se to pořád... Já jsem se nedávno mluvil se Stevem vlastně a on to vysvětloval, že to funguje jako spirála. Neustálého ústup Bohu. Jo? Že vlastně to naplňování toho, co si přečteme z Božího slova a naplňování jeho slova nám vlastně umožní to slovo plně pochopit, jako prožít. Pochopit. Protože ono se dá plně pochopit jenom tím, že se prožije. A proto tady apoštol Pavel se modlí, aby to prožili. Aby nezůstali u toho, že jim to někdo řekne. Ale aby do toho mohli vstupovat, aby jim Bůh pomohl, aby je Bůh vtáhl do toho. Aby jim to zjevoval, aby jim ukazoval na každý den ty věci, aby je ušel v tom chodit. Jo? A to všechno ještě jedno. Takže. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. Jo? Předtím bylo, aby vám dal osvícené oči srdce. Jo? V první kapitole. Že vnitřní člověk, to je proměna vnitřku. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. To znamená, víra zároveň je obecenství s Bohem. Jo? To znamená, to není jenom o tom, že mám nějaké přesvědčení, ale to je o tom, že s ním žiju. Jo? A abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. To znamená, že já už nejsem důležitý, ale důležitý jsi ty, Pane. Důležití jsou ti lidi okolo mě, které ty miluješ. Jo, ukaž mi, co mám dělat. Pomoz mi zanechat mých vlastních představ. Mých vlastních, prostě mé vlastní tužby. Jo, mé vlastní pohodlí, bezpečí, obavy, strachy. Všechno mě to prosím tě vem a ukazuj mi, co chceš, abych dělal. Že vlastně to založení v lásce znamená, že já už nejsem tak důležitý. Důležitý je to, co chce Bůh. A najednou, když to dělám, a tak, abyste byli schopni se všemi svatými pochopit. Tady je vidět, že to pochopení nedosáhneme sami. Že k tomu je potřeba obecenství Božího lidu. Potom budeme číst, to už dneska nebudeme číst, ale potom dál je napsáno, jak to funguje. Že Bůh rozděluje svoje dary do Božího lidu. To znamená, že takhle budeme mít nastavení. Když tomu porosteme, tak potom dohromady společně pochopíme se všemi svatými, jaká je to šíře a délka, výše a hloubka. To znamená, jako kdyby pochopíme podstatu světa. Budeme vědět, proč tady jsme. Jo? Kolik lidí ve světě hledá smysl života? Nenachází. proto dělají hloupé hlouposti, různé věci. Najednou, a apoštol Pavel říká, najednou uvidíte, jak to všechno je. Pochopíte, jak to všechno je. Pochopíte prostě tady. Pochopíte, proč máte toho souseda. Pochopíte, proč chodíte tam do zaměstnání. Najednou už vás nebude vyvádět z míry válka na Ukrajině, nebo covid, nebo drahé energie, protože pochopíte a přijmete svoje místo v božím plánu. Jo? A ten plán je prostě neuvěřitelný. Součástí toho božího plánu je, že Bůh skrze nás, na nás chce ukázat svou moudrost, co je to viditelnému i neviditelnému. To je neuvěřitelný plán. A nejenom, že pochopíte, o čem to tady všechno je, proč tady jste, odkud a kam směřujete, jaké jsou vlastnosti tohoto světa, jak ty věci vlastně, jaký mají souvislosti, jak to všechno funguje, ale poznáte lásku Kristovu, která převyšuje poznání. A tak budete naplněni až do vší plnosti Boží. Jinými slovy, tak dosáhnete všeho, čeho Bůh pro vás připravil. Všechno, co Bůh s vámi zamýšlel, tak dosáhnete. Společně v tom obecenství, pokud budete založeni v lásce. Jo? A tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učiní daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení věčnosti věku. Amen. Takže Pavel na to zareagoval tím způsobem. Vzdává Bohu díky, protože nic jiného se vlastně nedá dělat. Takže buďme Pánu vděční, já už tady skončím, takže jsme dočetli 3. kapitolu do konce, pak nás čeká 4. kapitola, kdy už začnou být praktické věci. Já apoštol Pavel vysvětluje, jak to teda je. Jak to teda to založení v lásce vypadá, jak se projevuje. Jo? Protože my máme nedostatečné pochopení toho slova láska. Jo? Nerozumíme tomu, co to je. Jo? Někteří si myslí, že to je nějaké citové vzrušení. Někteří takový třeba ti východní guru, že sedí a prožívají nekonečnou lásku, nepohybují se. Jo, pomale nejí, nepijou, žijou z ničeho, nevím z čeho a prostě prožívají ohromnou lásku. Takže samá láska, prožívají ohromnou lásku, ohromné naplnění. Jo. Ale to nic takového není. Uvidíme v božím slově, že to je něco úplně naprosto odlišného. Jo. Že láska není pocit, láska není ani popis nějakého stavu, že láska je činnost. Láska je životní styl. Láska je popis našeho života, jak máme žít. Jo, to uvidíme dál, to uvidíme v těch dalších kapitolách, listu Efeským. Takže apoštol Pavel, teď jsme si prošli tou těžší části. Já jsem, vás obdivuji, že se to vydrželi. Vidím, že nikdo nespí. Takže to byla opravdu jako složitá část, kdy apoštol Pavel ještě s takovým vzletným mluvou o tom mluví, ale on z toho vychází potom a to všechno, co dál v té 4., 5. a 6. kapitole je napsáno, vlastně z toho vychází. Jo? Proto jsme tím poctivě teda prošli verš po verši. Takže už se příště můžete těšit na něco trošku živějšího, praktičtějšího a tak pojďme se pomodlit, pojďme Pánu poděkovat za to, co on pro nás připravil a poprosit ho, aby jsme to pochopili. Můj Pane, já jsem tady teďka četl modlitbu Pavlovu za Efeské, kdy on se modlí, aby Efezané, a věřím, že to platí i pro nás, aby jsme mohli být založeni v lásce. Aby jsme spolu se všemi svatými mohli pochopit, jaká je skutečná výška, šířka, hloubka i délka. Aby se mohli pochopit tvou lásku, uvidět ji, prožít ji, zažít ji, nejenom o ní mluvit, nejenom slyšet, tak o tom někdo mluví, nejenom si o ní číst. Ano, aby jsme ji mohli prožít, aby jsme ji mohli poznat, aby jsme tak mohli být naplněni do vší plnosti Boží. Ano.